Hurbiluan hainbat sindikatu, alderdi eta eragile sozialek deituta manifestazio antinuklearra egingo dute. Xabier Adian, ekologista martxaneko kidea, egunon.
Aupa, egunon.
Eta mila esker etortzeagatik.
Bai.
Azteko, energia nuklearra aztertzeakoan, ematen zuen azken bola honetan nuklearren aldekoak aurrera egiten ari zirela, baina Fukushimako istripuak egoera aldatu du.
Bai, hori lobby nuklearrak indarra handia dauka, diru pilo bat, orduan urteetan egon dira hor kanpaina luzea eta gogorra egiten, eta bueno, azkenean gertatu da, gertatu beharrekoa, noizbenka istripu larri bat gertatzen dela, hori nuklearrak ez direlako ziurrak, ez? Orduan hori Txernobilekoa izan zen 86an, baina bueno, eta kanpaina luze horretan esan dutena izan da, Txernobilekoa gertatu zela, teknologiari gabeko herrialde batean, Soviet Batasunean, Ukrainian, ez dakiz zer, baina oraingoa gertatu da puntazko teknologia duen herrialde batean, Japonian, eta argi geratu da energia nuklearra ez dela ziurra.
Fukushiman ze gertatzen ari da?
Bueno, orain dela 3 hilabete, horre tsunamiren ondorioz eta oste sistemak bertan bera geratu zirela eta nukleoak urtu ziren, eta hori da gerta daitekeen istripurik larriena zentral nuklear batean, zentralaren nukleoa urtzea, eta urtu ziren lau erreaktoretan, eta saiatzen ari dira hori kontrolatzen, baina ez dago kontrolpean. Eta enpresak esan duenez, gutxienez urte bat beharko dute hori kontrolatzeko. Zer da kontrolatzea? Ostea nukle hori 100 gradutik beherako temperatura batera eraman, baina hori oso zaila da eta ez dago batera argi lortuko duten ala ez. Azken aukera bezala eta segurazki litekena da hori da sarkofago handi bat egitea eta dana porlanez estaltzea. Momentu saiatzen ari dira hori kontrolpean izaten, baina ez da horrela. Jarraitzen dute ura botatzen eta alduten moduan ari dira.
Fukushiman eta inguruan ikusita erredakzio mailak zehaltuak diren, argi dago Japoniak edo obesanda Japoniarrek pairatuko dutela istripuen eragina.
Bai, adibidez, erradio, 30 kilometrotako erradio batean, hor ez da inor bizi izango gutxienez, urrengo 50 urtetan, bertatik 1000 pertsona, 1000 pertsona atera dituzte, eta ezin izango dute itzuli bertara, eta zentralaren 2 kilometrotara, hor inoiz ezin izango da bizi, plutonioa eta teluroa sakabanatu da, orduan inoiz ez ezin izango da bizi hor 2 kilometrotako erradio batean, baina gainera itsasora ere erradiazio pilo isuri da eta bertan arrantza bertan bera geratuko da, nekazaritza, beltzaintza, hori dana ezin izango da egin, orduan ondorioak oso larriak izango dira eta ez toki batzuetan, iaia 80 kilometrotara ere, lurrak kutsatu da dago. Orduan, Txernobilen izuri zen erradioaktibitate guztiaren 5% gutxi gora bera, 120%, Txernobilen izuri zen erradioaktibitatearen 120% izuri da bertan.
Europara bueltatuta, Alemaniako gobernuak zentral nuklear guztiak eitxiko ditu, Fukushimako istripua dela kausa jakina.
Bai. Justo Fukushimako istripua gertatu zenean, Alemanian egin zituzten inkestetan, Alemaniarren 80% edo, zegoen energia berriztagarriak bultzatzearen alde eta zentral nuklear guztiak istearen alde. Eta hori Fukushimako istripua baino lehen ere horrela zen. Alemaniako iritzi publikoa dago energia nuklearraren aurka, tinko eta betidanik, eta orduan Fukushimakoa gertatuta Merkelen gobernua, Angela Merkelen gobernuak ez du beste remediorik izan egin duena egiteko, eta izan da 8 zentralik zaharrenak istea betiko eta geratzen diren beste 9 zentralak ba urrengo 10 urtetan ba itziko ditu banan banan, hori da da ba hori isteko plangintza bat egin dute eta hori horixe da ba guk eskatzen duguna estatu espainiarrerako, itzi behar direla zentral nuklearrak eta hori Garoñatik hasita, zaharrena eta arriskutsua den zentraletik hasita.
Estatu espainiarrekin jarraitu baino lehen nahi baduzu Xavier, Italiako egoera ere aztertu nahi dugu. Kasu honetan gobernua ez, hiritarrek esan diete ezetz nuklearrei erreferendum baten bitartez.
Bai, bai, orain dela 4 urte, ba Berlusconik egin zuen halako plangintza bat 4 zentral nuklear eraikitzeko, baina bueno, ez dute ezer egin momentuz. Eta horixe da, ba, energia nuklearra oso garestia delako. Eta ez dagoelako enpresarik dirua jartzeko prez. Eta, bueno, baina, maiganean zegoen plangintza hori, eta Fukushimako istripua gertatu da gero, batzuk planteatu dute erreferendum bat, Berlusconiren plangintza hori bertan bera usteko, eta irabazi dute, indar handiz, osea, bai, Berlusconik saiatu da, ez dakite, erreferenduma oztopatzen eta atera zuen alako atzerapen egitasmo bat, baina azkenean porrota handia jaso du eta Italian argi eta garbi ikusi da, Italiako jendea, Italiako iritzi publikoa guztiz kontra dagoela, energia nuklearraren aurka.
Estatu Espainiarreko egoeran edo kasuan zerraldo batzuk direla martxan esan behar dugu. Besteak beste zuk aipatutako Garoña, oso gertu, gertuegi.
Bai, Arabatik 4 kilometrotara edo, eta hori, zaharrena da, Franco jaunak inauguratu zuen 1972-an, da Fukushimako erreaktore baten bikia, osea, da eredu berbera, urte berean zabaldu zuten Westinghouse enpresakoa, diseinu berbera dauka. Ta bueno, gaur egun arazo handiak dauzka oste sisteman eta baita ere erreaktorearen ontzia ere pitzaketa handiak dauzka eta alde batetik normala da, ze da 40 urte bete ditu eta urte horietarako eraiki zuten eta bueno, gertatzen dana da gaur egun negozio handia dela Iberdrolarentzat eta Endesarentzat, ze guztiz amortizatu dute eta mozkina handiak ataratzen dituzte, baina hori egiten ari dira guztion segurtasunaren kontura, ez? Ze beraiek nahi dute 60 urte jarraitu edo gehiago alba dute, ez? Eta bai,
energia nuklearra oso arriskua da, hainbat adibide baditu azkena Fukushimakoa. Alternatibarik baldago, non dijo?
Bai, energia berriztagarriak bultzatu behar dira, argi eta garbi, eta gero energia aurreztu egin behar da. Ze oso gaizki erabiltzen dugu energia, zautu egiten dugu modu askotara, ekonomiaren sektore guztietan energia oso gaizki erabiltzen da. Bai, etxeetan, industrian, kaleen argiztapenean, maila guztietan, eta hori ezin da. Ez.
Gure etxeetan nola murriztu energiaren gastua?
Bueno, zentzuz, oiturak aldatu behar dira, eta, bueno, aldatzen da purka-purka. Eta, adibidez, kontsumo urriko lanparak erabili, kontsumo urriko elektrogailuak erabili, ez ustea ezer entxufaturik eta standbaian, badaus moduak, temperatura kontrolatuz neguan eta udan, temperatura neguan 22 gradutik igotzea, ez dauka zentzurik, ez? Eta, bueno, modu askotara egin alda, baina gero, ez bakarrik etxeetan, leku askotan erabiltzen da energia oso gaizki. Adibidez, gaur egun, dauzko trenbidean, joan naiz tren batean, eta pasatu ditudan geltoki guztietan farolak argi
piztuta
zeuden eta ziren 9 eta piko, eta zer dela ta ez dut ulertzen, ze sensore bat jartzen badute eguna argitzean amatatu aldira ta kitxo, ez? Eta modu hori bezalako adibide pilo dago, adibidez etxeetakoa aurrekaldeak ba zergatik argistatzen dira, adibidez Arriaga, udaletxea bera, azten bagara begiratzen Bilbon dauden ba eraikinak, ba ehundaka argistatuta daude etxaurreak, eta hori edo parketan ba zuaitzen goikaldeak zergatik argistatzen dira eta jartzen dira ba argiak lurrean, ba oso gaizki erabiltzen dugu energia, eta garraioan eta maila askotan industrian, eta hori egin behar dana. Adibidez, ba, gure bizi kalitatea jaitsi gabe, euneko hogeta mar, euneko berrogei, elektrizitate ba aurreztu alda. Ez berehala, baina plangintza batzuk eginda, ba, epe ertainera, ba, euneko hogeta marra, euneko berrogeia aurreztu alda gure bizi kalitatea jaitsi gabe. Eta gero ere, ba, hori, energia berriztagarriak bultzatu behar dira indar handiz, bai, maila guztietan. Eta ba hori, ba hor aukera handia dago, eta gainera ba aurrera doaz, urtez aurrera doaz. Adibidez, 2004an ba energia eolikoa estatu espainiarrean zen elektrizitatearen 5%, energia eolikoa, eta pasadan urtean ba heldu zen 16%. Urtez aurrera doa, eta energia nuklearra da 20%, gure elektrizitatearen 20%. Ba, horrek esan nahi du, ba, ordezkapena egin behar dela. Jarraitu behar dela energia berriztagarriak bultzatzen eta ordezkatu. Gainera, Estatu Espainiarrean ba, gehiegizko potentzia dago instalatuta elektrizitatea sortzeko. 1.000 megawatio baino gehiago. 1.010 eta errekorra, kontsumo errekorra da 44.000 megawatio. Orduan, dago gaur egun ba nuklearrak itziko balira ez litzateke zer gertatuko, adibidez ziklo kombinatuzko termikak daude gaur egun geldirik, gasezko termikak.
Negozio batzuk bukatuko lirateke.
Bai, bueno, gertatzen dana da ba hori, ba nuklearren aldeko apostu badagola, eta bueno, lobby nuklearrak indarra handia dauka. Eta gaur negozio handia bihurtu dira, ze amortizatu dituzte, edo ia amortizatu dituzte, eta gainera amortizatu estatuaren diruaz, eta gure fakturetako diruaz, eta ba hori, ba, orain mozkinak geratzen zaizkie. Ja, amortizatu eta gero, ba da sekulako, ba hori, ba diru iturriak dauzkate hor, eta ez dute inondik inora nahi, ba iztea, Ez dute zentral berririk egin nahi. Ze ez da negozioa, ba sekulako inbertsioak egin behar dira eta bar, baina daudenekin jarraitu nahi dute dirua irabazten.
Energia berriztagarriekin nuen bukatzeko, eguzkiarena ezin dugu ahaztu.
Bai, bultzatu behar dira maila guztietan, eguzki energia, bai fotovoltaikoa, bai termosolarra, baita ere ba ura berotzeko eguzki plakak. Ba hor, bide horretatik energia pilo aurreztu daiteke. Eta gero beste guztiak ere, eolikoa, ba geotermikoa, itsas energia, ba badaoz aukera handiak, ez?
Aipatu guztia dela kausa, gaur Bilbon egingo da manifestazioa antinuklearra. Hasteko, zeintzuk dira antolatzaileak?
Bai, ba, manifestazio hau antolatzen hasi ginen ba, talde ekologistak, baina gero ba, batu dira purka talde asko, haien artean ba, hori ba, ONG-ak eta herri elkarteak, gizarte elkarteak, sindikatuak, alderdi politikoak, ba, adibidez ba, sindikatuen artean, ba, ELA, Comisiones, LAB, SKQIS, CGT, bueno, eta alderdien artean ba Bildu, Alternativa, Berdeak, Aralar eta bar. Eta bueno, ba ekologisten artean ba gaude ba Sagarrak, Eguzki, Ekologistak Martxan, guztira 27 gizarte eragile.
Jarritzeko, itzordua, leloa.
Bai. Bueno, ba itzordua ba arratsaldeko 7:30 Arriaga antzokian aterako gara, joan gora Gran Bia osotik, Iberdrolako dorreraino, eta bertan egingo dugu istripu nuklear baten simulakroa edo.
Bukatzeko, Xavier, gonbidatu entzulea gaurko manifestazioa joateko.
Beno, hori. Zentral nuklearrak izteko garaia da, orain da mugitzeko garaia, eta importantea da parte hartzea, ez? Guk eskatzen duguna da Estatu Espainiarrean zentral nuklear guztiak izteko, eta hori jendearen mobilizaziotik etorri behar da.
Xavier Abian, ekologista martxaneko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, zuei eskerrik asko.
Agur.
Dicen que estallado el reactor, el número 4 ha volado, y ahora es otro sol. No hay medidas de seguridad, me pesa la lengua y tú, no sé dónde estás. Na, 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 na. Mucho trabajo, mi amor, hoy no iré a cenar. Y puede que mañana no esté aquí, si ya nunca vuelvo, mi amor, eso no es por ti. En mí.